Το πάτησα. Το πάτησα, λέμε. Λοιπόν, Μάνο Βέζο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή σου. σήμερα το θέμα μας είναι ένοχες, πώς το λένε, ένοχα παιχνίδια, τέλος πάντων, τα οποία είναι κακά παιχνίδια, αλλά είναι... Είναι αυτά, ρε παιδί μου, που σου αρέσουν. Είναι οι ένοχες ευχαριστήσεις, πώς λέγεται αυτό, ένοχη χαρά, ένοχη...
Απολαύσεις, απολαύσεις.
Για τα Τέμπη.
Ποια Τέμπη.
Ήταν λογοπαίγνιο και ήταν ο μικρονιώτα το τελευταίο.
Κοίτα, δύσκολα θα σκαλώσω με παιχνίδι, ξέρεις, που μου φαίνεται όντως ότι είναι τέρμα γιούχου. Αλλά θα τύχει να σκαλώσω με παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει κάποιο σοβαρός λόγος να είναι προτεραιότητα στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Π.χ. Case in point σε αυτή την περίπτωση. Παίζω καμιά πιστούλα να περνάει η ώρα από το Warhammer 40K Boltgun. Γιατί? Because.
Είναι boomer shooter, είσαι το δημογραφικό. Εκεί πέρα στοχεύουν.
Δεν ξέρω πόσο είμαι το δημογραφικό.
Είσαι δημογραφικός.
Yeah, αυτό είναι πιο πιθανό. Αυτό είναι πιο πιθανό. Μ' άρεσε το μεταξύ που έχει ρυθμίσεις για να μαζέψεις το πιξέλιασμα και άμα το βάλεις όσο λιγότερο γίνεται το πιξέλιασμα, πάλι είναι τέρμα πιξέλιασμένο. Το βάλα λοιπόν στο άλλο άκρο να δω τι γίνεται και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Δεν ξέρω γιατί πάει αυτό το slider. Στο γάμο του καγκιόζει.
Τα sliders έχουν μεγάλο correlation με τα reviews. Όσα περισσότερα sliders έχεις στα options σου, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να σου γκρινιάξουν για αυτό στα reviews όταν βγει το παιχνίδι.
Καλά, αυτά ισχύουν στους πισάδες τώρα. Εντάξει.
Ναι, στους actual ανθρώπους, όχι στους σαν εσένα.
Ξέχασα το ip. Ip προς τα ip ανθρώπους.
Το ξέχασα γιατί δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτού του ι.
Αυτών ανθρώπων. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ισχύει. Δέχομαι. Άμα θες να το χοντρίνεις, θα το αναποδογυρίζω κατευθείαν, υπάρχει πρόβλημα.
Is that a challenge?
Είναι, να σου πω κάτι. Τώρα μιλάμε για μια αγορά που, καλά, δεν έχω πρόβλημα με το PC gaming, τους PC gamers γενικά, αλλά με κάποια φαινόμενα και νοοτροπίες αυτού του segment, έχω πρόβλημα. Μιλάμε για την αγορά που έδωσε λόγο ύπαρξης στις κυρτές οθόνες. Εντάξει, λυπηρό. Μιλάμε για την αγορά που εξακολουθεί και δίνει λόγο ύπαρξης σε κάτι monitor με panel 1080p, τεχνολογίας TN, που είναι όλα σάπια έτσι και γύρεις λίγο το κεφάλι σου να το κοιτάξεις λοξά, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχει 8 τρισεκατομμύρια hertz και εσύ, φίλε, που την πήρες αυτή τη μονιτοράκλα τώρα, είναι θέμα χρόνου να κάνεις πρωταθλητισμό στο LOL. Δηλαδή είναι τσάμπα τα υλικά, οι πρώτες ύλες για να φτιαχτούν κάποια πράγματα που στηρίζει μόνο η αγορά του PC και τα έφτισαν όλοι οι υπόλοιποι. Οι κυρτές ειδικά πήγαν να φορεθούν και στους audio video με τηλεοράσεις και τα λοιπά. Το φάγαν όλο στη μάπα. Πέθανε εκεί όλο το concept.
Οπότε για να καταλάβω, εσύ τώρα μου το γύρισες αυτό που είπα και καλά?
Όχι, αυτό τώρα ήταν σοβαρό σχόλιο. Πριν τα γυρίσματα ήταν γιούχου.
Γιατί αυτό γυρίζεται πολύ εύκολα, ωραία, πλήρως 60 ευρώ για να έχεις multiplayer. Που είναι πολύ πιο free, γενικά. Συνήθως. Παντού.
Ναι, εντάξει, δεν ισχύει.
Εκτός από τις κονσόλες.
Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν πληρώνεις 60, γιατί χωρίς να δώσεις το 60, το 70, δεν έχεις multiplayer. Αυτό μέχρι εκεί ισχύει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν το δίνεις αυτό, δεν παίρνεις μόνο το multiplayer. Οπότε δεν μπορείς να τα βάλεις σε ευθεία σύγκριση.
Ωραία. Δύο είναι οι ερωτήσεις.
Ναι.
Μπορείς να παίξεις αγνοώντας τι έξτρα παροχές multiplayer αν δεν δώσεις 60 ευρώ.
Μα μόλις το απάντησα ότι δεν μπορείς. Πρέπει να, τέλος πάντων, όποιο γίνει το ποσό, γιατί έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρώσεις στις κονσόλες με ελάχιστες εξαιρέσεις για να παίξεις. Γιατί νομίζω το Fortnite είναι μια εξαίρεση. Ή στο PlayStation το Final Fantasy 14 επίσης είναι εξαίρεση. Και για κάποιο λόγο δεν είναι εξαίρεση το Xbox. Είναι λίγο. Παίζει ένα by the way εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ναι, το χαίρομαι πολύ. Απλά το αντίτιμο αυτό που λες δεν είναι μόνο για αυτό το πράγμα. Οπότε περιπλέγεται η σύγκριση.
Ναι, αλλά εσύ αν θες το συγκεκριμένο πράγμα, είναι upsell με άλλα πράγματα, το οποίο είναι αντικαταναλωτική κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς είναι.
Αντικαταναλωτική, το αυτό είναι μεγάλο debate.
Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για τα μεγάλα debates. Τι, για τα μικρά debates.
Για τα πάνω απ' όλα στο Μονόκυρος είμαστε για τα μεγάλα debate. Αφού είπες για μεγάλο debate, κάτσε να βοηθήσω εδώ πέρα.
Ωραία, πες μου, το κολόχαρτο το βάζεις με τη γλώσσα προς τα έξω ή προς τα μέσα?
Ποιο είναι το έξω και ποιο είναι το μέσα, ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση?
Ωραία, λοιπόν. Έχεις το κλασικό ματζαφλάρι το οποίο κρεμάει το, πώς το λένε, ναι, το κολόχαρτο.
Ναι.
Ωραία. Το χαρτί, η ουρά του τέλος πάντων, αφού η λέξη γλώσσα δεν σου άρεσε, τη βγάζεις εξωτερικά, δηλαδή ακουμπάει μακριά από τον τοίχο, ή εσωτερικά ακουμπάει προς τον τοίχο?
Ωραία. Θες να πεις αν κρέμεται από πάνω ή από κάτω? Να το πούμε έτσι, να προσανατολιστούμε.
Δεν υπάρχει πάνω κάτω, ή δεξιά ή αριστερά είναι. Αλλά επειδή το δεξιά ή αριστερά και αυτά είναι έννοιες τα οποία μπορεί να είναι randomly ανάλογα το που κοιτάει τέλος πάντων το συγκεκριμένο.
Ρολό είναι, ρε φίλε, τι που κοιτάει, πιο αριστερά δεξιά. Τι λέει, τι λέει, τι λέει, παιδιά.
Ενώ το πάνω κάτω βγάζει νόημα, ρε φίλε, αφού έτσι κι αλλιώς προς τα κάτω είναι πάντα.
Ναι, απλά λέω, άμα ξεκινάει το κρέμασμα από πάνω, από την πάνω μεριά, να κρέμενε το φύλλο, ή αν καταλήγει και κρεμιέται από την κάτω μεριά. Έτσι,
ωραία, ωραία. Το ρολό. Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Είναι 9 το ρολό.
9.
Φτιάχνει τον αριθμό 9. Όπου η πλάτη του 9 ακουμπάει τον τοίχο. Ή η πλάτη, πώς το λένε, η μούρη του 9 ακουμπάει τον τοίχο.
Η πλάτη του 9, η μούρη του 9, τι λέει. Τι λέει το άτομο. Λοιπόν, εγώ θα πάω με το δικό μου τέτοιο στήσιμο. Από πάνω ξεκινάει το κρέμασμα. Από την πάνω μεριά. Από την πάνω. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Και πώς ξέρω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό? Διότι όταν πατενταρίστηκε.
Τι από πάνω, ρε. Δηλαδή, τι υπάρχει κολόχαρτο που το βάζει από κάτω, ξέρω εγώ, και ύπταται στον αέρα ανάποδα. Την gravity.
Τι λέει, εσύ. Εσύ. Ο κύλινδρος, πώς βγαίνει, οριζόντια, δεν τοποθετεί το κύλινδρος ή κάθετα τοποθετεί το κύλινδρος?
Αγαπητέ ακροατή ή ακροάτρια που είσαι στο Spotify, γράψε το εκεί πέρα ότι έχω δίκιο, να τελειώνουμε.
Μα σε τι έχεις δίκιο, δεν καταλάβει καν τι υποστηρίζεις.
Υποστηρίζω ότι δεν βγάζει νόημα αυτό που λες με το πάνω και το κάτω.
Oh, λοιπόν, θα μας καταλάβουνε, πιστεύω, θα μας καταλάβουνε. Εντάξει.
Μας έχουν καταλάβει ήδη.
με την άλλη την έννοια, ναι. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο σωστός ο τρόπος έχει καταγραφεί έτσι κι αλλιώς από τη σχετική πατέντα για το ρολό. Υπάρχει πατέντα που δείχνει ποια είναι η σωστή τοποθέτηση. Από τότε που προέκυψε, που εφευρέθηκε, επινοήθηκε η φάση με το ρολό χαρτιού υγείας. Οπότε δεν έχει σημασία αν κάποιος διαφωνεί. Ο εφευρέτης ξέρει. Το οποίο ισχύει σχεδόν σε οποιαδήποτε περίπτωση, εκτός από τον τυπά που επιμένει ότι είναι GIF αντί για GIF. Εκεί έμπλεξε με γλωσσικό ζήτημα και δεν είναι. Δεν είναι εκεί το εξπερτής του. Τι να γίνει.
Ωραία. Εάν ισχύει αυτό που λες για τον τύπο που έφτιαξε τα πράγματα κανονικά, ξέρεις ότι θα έπρεπε να καθόμαστε ανάποδα στην τουαλέτα και να αράζουμε με τα χέρια και το στέρνο ακουμπώντας στο καζανάκι, έτσι? Γιατί και αυτό πατενταρισμένο είναι.
Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Όταν οι τουαλέτες ήταν και λίγο πιο δημόσια υπόθεση, δεν ήθελες να είσαι μούρη με τον άλλον. Όπως κάνανε από τη Ρώμη. Καλά. Στη Ρώμη έχεις δει πώς ήταν οι δημόσιες τουαλέτες?
Μπορεί να υπήρχαν χωρίσματα στις δημόσιες τουαλέτες. Δεν είναι εξακριβωμένο 100% ότι ήταν αέρα πατέρα.
Ρε, έχεις δει τη φάση. Γιατί αράζανε και...
Ναι, την έχω δει. Σου λέω, μπορεί όμως να υπήρχαν ενδιάμεσα ξύλινα διαχωριστικά, τα οποία μπορεί να διαχωρίζανε αυτό.
Δεν είναι καν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι χέζει ο καθένας στο νερό που κυλάει από κάτω, στο ριάκι. Και κάπως έπρεπε να σκουπιστούν. Και είχαν ένα παλούκι εκεί με ύφασμα, ξέρω εγώ τι διάλογο ήταν, στην άλλη άκρη. Και το βρέχανε στο ίδιο νερό που περνούσε και το χωράνε και σκουπιζόντουσαν. Αυτό το έβλεπα σαν κόνσεπτ και λένε, φυσικά θα πεθάνουν όλοι από, ξέρω εγώ, αστεντερίτιδα. Με το που πάθει ένας κάτι, φυσικά, φυσικά. Είναι κοινοκτημοσύνη σε κάθε πάθηση. Καλά πρέπει να περνούσαν.
Φαντάσου να είσαι στην αρχαία Ρώμη και να μπερδέψεις το παλούκι το οποίο έχεις για να σκουπίσεις τον κόλο σου με το παλούκι το οποίο έχεις για να ανάβεις δάδα. Γιατί κυριολεκτικά έμοιαζαν το ίδιο. Το φαντάζεσαι?
Εντάξει, νομίζω θα το καταλάβαινες λίγο από το... Θα ήταν λίγο διαφορετικό το τσούξιμο εκείνη την ώρα, πιστεύω. Καν θα καταλάβαινες.
Εν τω μεταξύ, άλλοι κατούρισαν στο πηγάδι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι έχεσαν στο ριάκι. Δεν ξέρω πού πήγαμε αυτό, αλλά οκ. Okay.
Λοιπόν, Γιώργο, πετυχαίνω τις προάλλες ένα τρέιλερ από μια ταινία όπου έχει να κάνει με τη Γαλλία του Λουδοβίκου του 15ου. Για κάποιο λόγο, είναι όλο αυτό στα γαλλικά, ρε παιδί μου, όλη η ταινία είναι στα γαλλικά, αλλά το Λουδοβίκο του 15ου τον κάνει ο Τζόνι Ντεπ, που παίζει για πρώτη φορά στη ζωή του στα γαλλικά. Συνειδητοποιώ όταν βλέπω αυτό το τρέιλερ ότι δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο για τον Λουδοβίκο του 15ου. Ως συνήθως θυμάμαι πιο εύκολα για τον Λουδοβίκο του 14ου, γιατί όλοι θυμούνται πιο εύκολα για τον Λουδοβίκο του 14ου. Οπότε ανοίγω εκεί η wiki, λέω κάτσε να δούμε τα basics.
Τι λέει?
Κοίτα, Λουδοβίκος 14ου έχει χρεωθεί το... ξέρεις, ότι εγώ είμαι το κράτος, ξέρω εγώ, εγώ είμαι η Γαλλία και τέτοια. Είναι ο μονάρχης όπου έμεινε στο θρόνο για περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μονάρχη στην ιστορία. Δηλαδή έστω και ξέμπαρκα, κάπου τα έχεις μισοακούσει, παιδί μου, κάτι τέτοια. Ακόμα και αν δεν θυμάσαι ποιον αναφέρονται. Ο βασιλιάς Ήλιος, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Anyway, λέω ας μπω λίγο wiki να δω τα βασικά για τον Λουδοβίκο το 15ο. Να δω τι σοϊ ρόλο θα παίξει ο Ντέπρε, παιδί μου. Οκ. Okay. Μετά δεν μπορούσα να αντισταθώ και λέω καλά όλα αυτά, αλλά ας θυμηθώ πάλι δύο πράγματα για τον Λουδοβίκο το 14ο. Και δεν απογοητεύτηκα. Διότι συνέβη κάτι που δεν περίμενα. Κατέληξα σε ένα περίεργο roller coaster συναισθημάτων. Έχει γενικά φάση σε τέτοιες προσωπικότητες, ειδικά όταν υπάρχει πολύ ιστορικό έργο, ρε παιδί μου. Έχει γίνει σχολιασμός τότε, τώρα, κατόπιν εορτής και τέτοια. Υπάρχει υλικό και μπορείς να δεις απόψεις που διήστανται, ξέρω εγώ, διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων γεγονότων, των ίδιων προσωπικότητων. Έχει λίγο ζουμί εκεί. Οπότε υπάρχει ένα μέρος εδώ στο Λίμα, της Wiki.
Τι ωραίο λογοπαίγνιο ήταν αυτό. Είπες για τα λίματα των Ρωμαίων πριν και τώρα λες για το Λίμα. Ενδιαφέρον. Συνέχισε. Μου άρεσε. Ήταν καταπληκτικό.
Και λέει είναι τέτοιο. Είναι όλο πλάνο αυτό, υποχθόνιο, για να κάνουμε αφιέρωμα στην Ψιτάλια. Αλλά μάλλον όχι.
Μην είσαι λιμούτσις. Ναι, συνέχισε.
Ξεκινάμε εδώ. Λέει, ξέρω εγώ, μερικοί ιστορικοί θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, αυτό έχει νόημα να ερμηνευτεί έτσι και όχι έτσι κτλ. Κάποιοι τον έβλεπαν πιο θετικά και λέγανε αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Κάποιοι άλλοι τον έβλεπαν πιο αρνητικά και έχουν να πούν αυτό το σχόλιο. Η άλλαξε η αντίληψη μετά τη Γαλλική Επανάσταση κτλ. Είναι αυτό. Όλο το section πηγαίνει έτσι. Με εξαίρεση την τελευταία παράγραφο. Η οποία τελευταία παράγραφος έχει ως εξής. Το 1848 στο Ντούναμ Χάους στη Βρετανία έφτασε, λέει, ένα κομμάτι από τη μουμιοποιημένη καρδιά του Λουδοβίκου του 14ου. Και το κρατούσαν αυτό το μικρό το κομματάκι σε ένα ασημί, λέει, ξέρω εγώ, μενταγιόν, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, γιατί το locket συνήθως είναι μενταγιόν. Και ήταν στην κατοχή του Λόρδου Χάρκουρτ, ο οποίος τύχαινε να είναι και αρχιεπίσκοπος του York. Και τον επισκέφθηκε, λέει, ο Dean of Westminster, ο William Buckland, ο οποίος το πήρε το κομματάκι της μομιποιημένης καρδιάς του Λουδοβίκου και απλά το έφαγε.
Beef jerky.
Λες τώρα, είναι στη φάση που εξηγεί πώς βλέπει ο κόσμος κατόπιν εορτής τον Λουδοβίκο το 14ο. Απόψεις, διαφωνίες, συμφωνίες, ρεύματα, αλλαγή, πλεύσεις, αλλαγή, αντίληψη κτλ. Και για τελείωμα, ένας τύπος που δεν είναι καν Γάλλος πήγε σε έναν άλλο τύπο που δεν είναι καν Γάλλος και έφαγε ένα κομμάτι από την καρδιά του Λουδοβίκου. Και λες, οκ. Μπράβο. Δεν το περίμενα αυτό καθώς διάβαζα.
Εντάξει, όταν δεν έχει μαγειρέψει ο άλλος, ρε παιδί μου, και έχει πάει φιλοξενούμενος, κάτι πρέπει να σε τρατάρει.
Είναι και αρχιεπίσκοπος. Πού να βγαίνει το παλικάρι? Είναι και αυτό. Τι να γίνει. Αυτά παθαίνω όταν έχω απορίες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει γενικά, αλλά δεν το παθαίνω σπάνια. Για άλλο επεισόδιο θα κρατήσω μια άλλη απορία που είχα, η οποία συμβαίνει να ταυτίζεται με μια απορία που είχε και ο Κατσουχίρο Χαράντα, που είναι ο τυπάς που κάνει τα κουμάντα στη σειρά Tekken, στην Bandai Namco. Και έμαθα πράγματα που δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο που τα έμαθα, αλλά έμαθα πράγματα. Αλλά αυτά θα τα μάθετε την άλλη φορά. Εντάξει, Γιώργο?
Όχι, δεν θέλω να μάθω, ρε φίλε.
Να σου πω, και τι θα κάνεις την επόμενη φορά που θα πατήσεις μέρα? Τι θα κάνεις?
Θα κάνω μαλλός.